Kandulukalatiyakam, nakuwe kandulin. Kadulu kele ekam, betu ekadulu.